Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në fjalimin e parë drejtuar kombit, presidenti amerikan Donald Trump tha se Rusia dhe Kina janë rival që duhet të konfrontohen. Në Prishtinë është shtuar dukshëm numri pacientëve për shkak të ndotjes alarmante të ajrit, të thonë mjekët. Qeveria e Kosovës po shqyrton një ide të zëvendës kryeministrit Fatmir Limaj për demarkacion. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump e ka përshkruar Kinën dhe Rusinë si rival, të cilët duhet të konfrontohen me fuqi të pakonkurrencë, dhe ka bërë thirrje Kongresit për të përmirësuar të metat fundamentale në marrëveshjen madhore atomike ndërmjet fuqive botërore dhe Iranit. Këto komente ai ka bërë mbrëm vonë në fjalimin e tij të parë drejtuar kombit në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Fjalimi gjatë afro 80 minuta ishte i përqendruar kryesisht në çështjet e brendshme amerikane, siç është ndërtimi i infrastrukturës së dëmtuar të vendit, reformimi i politikave të imigrimit e të tjera. Por megjithatë, ai është përqendruar edhe në sfidat madhore të politikës së jashtme, me të cilat të ballafaqohen Shtetet e Bashkuara. Në këtë kuadër, ai u është referuar regjimeve të papërgjeshme, grupeve terroriste dhe rivalëve si Kina e Rusia, që i sfidojnë interesat, ekonominë dhe vlerat amerikane. Shefi i Shërbimit të Inteligjencës Ruse SVR, Sergej Narushkin, i cili është nën sankcionet të Shteteve të Bashkuara, është takuar javën e kaluar afër Washingtonit me zyrtar të inteligjencës amerikane, ka raportuar agjencia Reuters, duke i cituar dy burime amerikane të afërta me këtë çështje. Narushkin ishte konsultuar me drejtorin e inteligjencës kombëtare, Dan Coats, dhe me zyrtar të tjerë i thanë në burime të agjencisë Reuters, por ato nuk kanë zbuluar se për çka ishte diskutuar. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Rusisë, TASS, duke cituar një intervistë për televizionin rus nga ambasadori i Rusisë në Washington, Anatoli Antonov, po ashtu ka raportuar se zyrtarët ishin takuar dhe se Narushkin dhe kolegët amerikan kishin diskutuar për betejën e përbashkët kundër terrorizmit. Antonov nuk i ka identifikuar zyrtarët e inteligjencës amerikane me të cilët është takuar. Agjencia CIA ka refuzuar të bëjë komente. Zyra e Zotit Koc nuk i është përgjigjur kërkesës për koment. Policia në Moskë ka arrestuar dy ndihmës të njohur të politikanit opozitar Aleksej Navalni, lidhur me akuza për nxitje të njerëzve që të marrin pjesë në një demonstratë ilegale. Kira Jarmysh, zëdhënës e Navalnit, dhe Ruslan Shavedinov, i cili është moderator në kanalin e Navalnit në YouTube, janë arrestuar dje në aeroportin Sheremetyevo në Moskë. Pritet që ata gjatë ditës së sotme do të paraqiten në gjykatë. Vet Navalni ishte arrestuar derisa shkonte për të marrë pjesë në një protestë në Moskë para 3 ditësh, por më vonë ishte liruar deri në dëgjimin në gjykatë. Së paku 350 protestues ishin arrestuar nga autoritetet ruse në gjithë vendin. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert para 2 ditësh i ka kritikuar arrestimet, duke i drejtuar presidentit rus Vladimir Putin se liderët politik të sigurt në vetvete nuk u friksohen zërave konkurrues. Organizata për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit Amnesty International thot se është tmerruar me ekzekutimin e një të riu në Iran, i cili ishte dënuar për një vrasje që e kishte kryer në moshën 15 vjeçare. Kjo organizatë tha mbrëmë se Ali Kazemi, 22 vjeçar, ishte ekzekutuar me varje dje më herët të gjatë ditës në një burg në provincën Bushehr. Ky ekzekutim ishte planifikuar dhe kryer pa asnjë njoftim për avokatin Ali Kazemit, siç kërkohet nga legjislacioni iranian, tha Amnesty International. Duke kryer këtë ekzekutim të palitshëm, Irani efektivisht po deklaron se dëshiron ta mbajë statusin e turpshëm si njëri nga vendet udhëheqëse për ekzekutim të atyre që ishin fëmijë në kohën e krimit të tyre, tha Magdalena Muhrabi nga Amnesty International. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit për shkak të ndotjes së ajrit në përmasa alarmante në Prishtinë, në qendrën klinike universitare të Kosovës ka shumë më tepër pacientë se zakonisht. Mjekët në disa klinika theksojnë se është shtuar tej mase numri pacientëve. Autoritetet kanë paralajmëruar masa për ndaljen e ndotjes së ambientit në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Rukia Mehmeti, pulmologe, tha për Radion Evropa e Lirë se fluksi i pacientëve është shtuar dukshëm ditëve të fundit. Ajo thotë se me probleme shëndetësore po përballen sidomos njerëzit me sëmundje kronike, të cilët nuk po mund ta durojnë një shkallë kaq të lartë ajrit të ndotur.
U mund të them se numri i çmurrëve në klinik, jo vetëm në vizitat ambulantore, por dhe rasteve të cilat kanë pas nevojë në ushtri, është dy fishu kërkesa për me u kontrolua dhe për me ushtru, ndoshta edhe ma shumë kemi numër shumë të madhë të rasteve të sa të frekuentojnë në klinikën tonë dhe është një fatkesi se tash për tash edhe nuk kemi mundësi me ofru bile, nuk kemi qaqë shtrefën sa ka nevoj për me i spitalizu këta të sëmur.
Në klinikën e pulmologjisë takuam qytetarën Linda Kastrati. Ajo kërkon të ndihmë për nënën e saj e cila vuan nga një sëmundje kronike.
Po, kam ardhën që kokë, ju marrë bashkë me nanën, e kam prumë një vizit për shkak se ajo ka koqë ka gjendin e përkëcume për shkak të mushkrive, e ndoshtë të akove të fundit pse ajri është ma i ndotën.
Gjendja më e mirë nuk është as në klinikën e fëmijëve, në kuadër të qendrës klinike universitare. Aty pediatri Moare Maftiu thotë se numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë mjekësore është rritur shumë ditëve të fundit.
Dhe me potencue që kemi gripin, po dhe ajrin e ndotur po, pasojat e ajrit të ndotur e na gjithmoni i konstatojmë me shtimin e numrit rasteve në klinikë.
Me fluks të madh të pacientëve po ballafaquohet edhe klinika infektive. Mungesa e shtretërve aty ka bërë që shumë pacientë të trajtohen në mënyrë ambulantore dhe të përcillen gjendje shëndetësore, derisa rastet të rënda dhe me komplikime shëndetësore sipas infektologut Sali Ahmeti tashmë janë të shtrirë për mjekim.
Ajri ndotur pa diskutim se është një faktor thjesht në shfaqjen e infeksionit në mjedisin e veçantë të sistemit respirator. Këtë muaj kemi në shtim të cmurë me infekcione respiratore, të fillu prej atyne virale, sidomos me morbil, infekcionet ndryshme.
Si pas të dhënave zyrtare, ndotja ajrit në Prishtin ka arritur në nivele alarmante. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radha i erdhi pasyre së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtin, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e kolegës Arian, teksti së cilës së gjendet në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ndotja e ajrit në Prishtin ka marrë për masa alarmante. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Satmir vlerëson se ky dimër po kalon në rrethana emergjente të ndotjes, ndërsa vetëm këto ditë institucionet duken se kanë marrë vesh se kjo ndotje është vdekjeprurëse. Por, si shtekson gazeta, për fat keq, shteti, agjencit përkatëse, dikasteret qeveritare, kompanitë publike, dotësit e mëdhenjë dhe inspektoratet nuk janë duke kryer punën e tyre ashtu si që duhet dhe për pasoj pacientet kanë vërshuar qendrën klinike universitare për shkak të sëmundjeve që shkakton dotja ajrit përmes rrugëve respiratore. Në kontekst të këtij problemi aktual e përditshme a Kosova sot vlerëson se ambienti është një fjalë anonime për gjitha qeveritë në Republikën e Kosovës. Gazeta vënë pasë ndotja ajrit në Prishtinë bëhet nga puna jashtë standardeve mjedisore termocentraleve të korporatës energjetike të Kosovës në Obilis, situatë kjo që sipas gazetës Kosova sot i konvenon dikujt andaj lejohet ndotja e vazhdueshme e ajrit. Patmir.
Në gazeta theksohet se për çështjen e ndotjes së ajrit sot do të debatojë edhe Kuvendi i Kosovës. Zenel.
E përditshme e Kosova sot Fatmir konsideron se nëse liqëvëndësit kosovar do të udhëhiqen siç bëjnë rëndom nga interesat e lobëve biznesore dhe të siç thuhet nëntokës kriminale, atëherë ka pak shpresa që një seancë e tillë të sjellë ndonjë rezultat konkret. Gazeta thekson se parlamenti duhet të kërkojë llogari në mënyrë të rregullt për çështjet ambientaliste dhe të kërkojë marrjen e masave për të gjitha ata zyrtar që bëhen pengesë duke mos përfilluar zbatimin e ligjeve dhe të rregullave përkatëse. Puna e parë që duhet të bëjnë liqëvëndësit sipas përditshmes Kosova sot është të kërkojnë nga KEKU respektimin e standardeve mjedisore që shkelen rregullisht nga bloqet e servjetruara të kësaj korporate. Marë parasysh dyfishimin e përdorimit të thëngjillit për ngrohje në Kosovë, që është skandaloze, gazeta thekson po ashtu se kuvendit duhet t'i thras në raportim ekspertët shëndetësor që të nxjerrin në pah të vërtetën e pasojave në shëndetin e njerëzve nga ndotja e shtuar e ajrit. Gazeta thekson në postierash se masat nuk duhet të improvizohen, por të hartohet një plan konkret për zvoglimin e ndotjes, gjithnjë në favor të ruajtjes së shëndetit të qytetarve.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku. Qeveria e Kosovës është duke e shqyrtuar një ide të cilën e ka dhënë në zëvendës kryeministri Fatmir Limaj për të gjetur zgjidhjen e nyjes politike lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Këtë e konfirmon vetë Zoti Limaj. Ilir Deda, deputet i kuvendit të Kosovës nga Alternativa, vlerëson se iniciativës e Limajt duhet dhënë mundësi për të parë nëse ka gjasë të gjendet zgjidhje. Kronike Bekim Bislimit.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Limaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka konfirmuar se tashmë është duke u shqyrtuar një ide për zgjidhjen e nyjes politike lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi.
Po në marrëveshje që ndrojnë dy pikat të cilat japin mundësi që të trajtohen gabimet dhe ose lëshimet e mundshme dhe të korrigjimet e nevojshme aty ku është gabuar. Dhe kjo është rruga për cilën ne jemi duke punuar dhe ne besojmë fort që ne si qeveri duhet të shfrytëzojmë gjithashtu mundësitë e komunikimit me qeverinë e Malit të Zi për të ardhur në një zgjidhje të përbashkët që nuk prek interesat asnjëherë të vend apo ruan interesat e të dyja anëve tona dhe kështu ta përmbyllim këtë temë dhe të vazhdojmë në të tjerë.
Zëvendës kryeministri Limaj ka shtuar se beson që në rast se të dy qeveritë e Kosovës dhe e Malit të Zi tregojnë gatishmëri për korrigjimin e gabimeve eventuale gjithmonë duke u bazuar në marrëveshjen e arritur, atëherë ratifikimi i kësaj marrëveshje nga Kosova nuk do të duhej të paraqiste problem. Megjithatë, zëvendës kryeministri Limaj ka shpjeguar se gjithë kjo ide ende është duke u diskutuar me partnerët brenda qeverisë së Kosovës.
Jemi duke diskutuar dhe shpresoj që do të kemi një zgjidhje. Tani për tani jemi në trajtimin e këtyre propozimeve, analizave, ideve dhe shpresoj që në ditën e vazhdim do të kemi diçka më konkrete. Po tani për tani është thjesht një ide që unë jam duke shtyrë, është një ide e imja, jo e qeverisë së Kosovës.
Në anën tjetër, Ilir Deda, deputet opozitar i kuvendit të Kosovës nga Alternativa, e cila është pjesë e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova është dhvonuar shumë lidhur me zgjidhjen e çështjes së demarkacionit me Malin e Zi. Megjithatë, siç thot ai, ideja se zëvendës kryeministrit Limaj duhet qasur pozitivisht.
Duhet që të japi mundësi iniciativës një pjesë të qeverisë që ta shohin se a ka mundësi të jepet një deklaratë përbashkët të dy kryeministrave të Kosovës dhe të Malit të Zi, e cila realisht vetëm sa do ta përforconte pikën 7 të marrëveshjes së demarkacionit, e cila thotë që gjatë shënimit të kufirit mes dy shteteve në teren do të miren parasysh dokumentat shtetë cilat mund të dalin gjatë shënjëzimit të këtij kufiri.
Ndryshe, sipas deputetit Deda, marrëveshja aktuale për demarkacion me Malin e Zi, të cilës i është bashkangjitur edhe raporti i Komisionit të Ri Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, tash për tash nuk mund të shkojë në kuvendin e Kosovës. Kjo siç thot ai, për arsyen se raporti i Komisionit të Ri pretendon që ata që e kanë hartuar marrëveshjen aktuale për demarkacion me Malin e Zi, që nën kupton përbërjen e vjetër të Komisionit, kanë kryerëve për penale.
Për këtë arsye nuk mund të vijnë në renditje në kuvendin e Kosovës një dokument, fakisht jo marrëveshja e dy shteteve, po dokumenti shtesi, i cili është raporti i Komisionit që u theqën nga Zoti Bulliça, i cili pretendon se dikush ka bërë vepër penale më herët. Dhe tash neve na duhet që të presim vendimin e prokurorisë, e para, e dyta duhet të shohim si do të shkojë vizita e kryeministit Malit të Zi, dhe unë shpresoj se gjatë shkurtit duhet patjetër që të japim epilog pozitiv demarkacionit me Malin e Zi.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Në fjalimin e parë drejtuar kombit, presidenti amerikan Donald Trump tha se Rusia dhe Kina janë rival që duhet të konfrontohen. Në Prishtinë është shtuar dukshëm numri pacientëve për shkak të ndotjes alarmante të ajrit, të thonë mjekët. Qeveria e Kosovës po shqyrton një ide të zëvendës kryeministrit Fatmir Limaj për demarkacion. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.